Тутэйшыя
для лиц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз. У мікрафона Марина Касьянова. Родом з Магілюшчини Лев Разгон, письменник. Нарадзіўся Лев Разгон у Горках, дзе скончыў 6 класаў сямігодкі. Затым сям'я будучага пісьменніка пераехала ў Маскву. Там ён закончыў гістарычны факультэт Маскоўскага педагагічнага інстытута імя Леніна. Працаваў у першым доме піянераў. У выдавецтвах «Маладая гвардія», «Дзед Гіз» пісаў артыкулы ў «Камсамольскую праўду». Быў рэпрэсіраваны ў 1938 годзе, вярнуўся з ссылкі праз 17 гадоў. З гэтага часу Лев Разгон актыўна працуе ў літаратуры. Ён аўтар аповесці «Шэстая станцыя», «Один год и вся жизнь», книги «Непридуманные», где собраны нарысы портреты людей, с якими лёс звёл у ГУЛАГу. Гэтую книгу Лев Разгон подарил Городскому музею у 1987 годе. Вельми цікавым атрымаўся его сборник литературных портретов «Живой голос науки», где ён оповядая про вядомых навукоўцаў-популяризаторов науки. Об житті у Горках Лев Разгон вельми цікава оповядал у книзе «Позавчера и сегодня», что вышло с друку у 1995 годе. У гэтай книги цікавы лёс. Письменник написал её, калі быў у турэмным лагеры. Однако рукапіс згубіўся. Аб гэтым Разгон расказаў праз 35 гадоў у часопісе «Юнасць», дзе друкаваліся яго ўспаміны «Непрыдуманыя». Аб гэтым прачыталі людзі, што знайшлі рукапіс і перадалі яго пісьменніку. Знайшоўшы рукапіс, Разгон надрукаваў свае ўспаміны асобнай кнігай, а калі яна выйшла, даслаў яе ў Горкі з даравальным надпісам. Горадскаму гісторыка-этнаграфічнаму музею на добры ўспамін ад аднаго з тых, хто нарадзіўся і правёў дзяцінства ў гэтым горадзе. У гэтай кнізе размешчаны цікавыя гістарычныя і этнаграфічныя падрабязнасці аб Горках у дарэвалюцыйны и довоенный час.
Тутэйшыя. Понеделок, среда и пятница. У 11:15 и 18:45.